Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Še zadnji jutranji kmetijski nasvet v tem tednu je na vrsti, z nami pa je gospa Metka Barbarič, ki bo nekaj več spregovorila o varstvu zimnih žit. Ta teden so namreč jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospa Metka, najprej dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Kaj bi rekli torej, kako letos pristopiti k varstvu ozimnih žit, morda še prav posebej glede na vaše področje?
Na glede varstva žit bi najprej omenila to, da so kar hudi problemi, ker se nam močno pojavlja ne samo bolezni, ampak tudi škodljivci. Vemo, leto imamo v bistvu celo, sedaj že od tam nekje lahko rečemo od novembra naprej, slabo za razvoj ozimnih žit. Potem, kaj vse se je dogajalo, ne bi v podrobnosti, v glavnem, sedaj pa te vremenske razmere pospešujejo razvoj določenih bolezni in poškodljivcev, kar je pa še tisto najbolj negativno, pri nas vsaj v severovzhodnem delu Slovenije stalno piha veter in to onemogoča, da bi lahko kmetje poškropili svoje določene njivske površine in zaščitili ozimna žita. Pri nas v severovzhodni Sloveniji je pšenica začela cveteti in sicer posebno zgodnejše sorte ozimne pšenice. Ob napovedanih padavinah se bo tako sigurno povečala nevarnost okužb z boleznimi klasa, ki pa vemo, kakšno škodo nam lahko povzročajo. Najpogostejši bolezni klasa sta fuzarioza žit in pa rjavenje pšeničnih plev. Fuzarioze žit so se z intenziviranjem proizvodnje pogosteje pojavile in nam povzročajo vse večjo škodo. Prav tako so tudi oski kolobarji pripomogli k večjemu pojavljanju te bolezni, predvsem na pšenici, še posebej na ozimni pšenici, katere imamo vsaj pri nas v severovzhodnem delu Slovenije največ. Fuzarioze opazimo lahko na klasnem vretenu, ki je rjavo-vijolično obarvano. Če so vremenske razmere ugodne, se začnejo razvijati na osnovi klaskov in na robovih plev oranžno-rdeče do rahlo-vijolične spore. Ob močnejši okužbi je količina pridelka lahko manjša za več kot polovico, kakovost pa je lahko popolnoma uničena, saj fuzariozna pšenica ni primerna ne za prehrano ljudi in tudi ne za prehrano živali. Bolezen se pojavlja skozi vso rastno dobo. Najbolj očitno znamenje bolezni pa je predčasno odmiranje bili in pojav belih klasov. Tako rastlino rada napadajo tudi druge glive, zato je velikokrat zelo težko ugotoviti, da gre prav za fuzariozo. Pojavlja se nam med cvetenjem in v mlečni zrelosti, ko posamezni klasi ali ves klas odmrejo. Še posebej, če je v času cvetenja pšenice vlažno vreme in nismo zaščitili klasa, pride zelo hitro do okužbe. Zato svetujem, da sedaj, ko pšenica pokaže klas, zaščitite pšenico z enim od registriranih fungicidov. Pojavlja pa se nam tudi rjavenje pšeničnih plev, ko so temperature zraka v fazi cvetenja pšenice nad 22 stopinj Celzija in če pade v tem času veliko dežja. V takih letih je to ena izmed najnevarnejših bolezni pšeničnih klasov. Gliva okužuje bili od vznika do oblikovanja klasov. Okužbo opazimo že na kličnih listih, na listni nožnici in na listnih ploskvah, na zadnjem pa na klasnem vretenu in na plevah. Na okuženih mestih opazimo rjavo črne pike. Gliva se razmnožuje v toplem in vlažnem vremenu. Optimalne temperature za razvoj glive so od 15 do 20 stopinj Celzija, v primeru deževnega vremena med klasenjem in ob koncu cvetenja pa obstaja nevarnost predvsem za okužbo plevic. Zrna se zato ne napolnijo škromom, kar se kaže v zmanjšanju absolutni masi zrnja. Pri takem zrnju se zmanjša tudi sposobnost kalitve. Pogosto se ta bolezen pojavlja skupaj s fuzariozami. Bolezen lahko uspešno zatremo z registriranimi fungicidi. Torej, bolezni klasa na žitih lahko zatremo v fazi začetka cvetenja pšenice oziroma tik pred cvetenjem pšenice. Priporočamo porabo enega izmed naslednjih fungicidov. Archer Top, Bumper, Karamba, Eminent, Falcon, Folikur, Impact, Opus 1, Sfere, Amistar Extra, Prosaro, Propi, Tebuša ali pa Topsin M. Seveda je potrebno vsa ta fitofarmacevtska sredstva uporabiti v predpisanih odmerkih. Na nekaterih njivskih površinah ugotavljamo v letošnjem letu močan pojav ličink rdečega žitnega strgača. Prag škodljivosti znaša eno jajčece ali ena ličinka na posamezni vrhni list ali 10 ličink na kvadratni meter ali 10-20% poškodovane listne površine. V letošnjem letu se nam je odrasel hrošček pojavil že zelo zgodaj in to v velikem številu, tako da je ponekod bilo potrebno že veliko prej ukrepati. Sedaj se nam pa pojavlja v razvojni fazi ličinke, po domače pri nas temu rečejo ali pužeki ali polžki, ki so najbolj nevarni za pšenico, seveda pa tudi za ostala žita. Ko je prag škodljivosti presežen, svetujemo uporabo enega izmed registriranih fungicidov, in sicer Bulldog, Decis, Gat Decline, Karatezeon, Sparviero, Kaiso, Maurik, Fastak in Polici. Potem imamo tudi še en pripravek Biskaja, ki ne spada v to skupino piretroidov, vendar ga je na žitih možno uporabiti le enkrat letno. Opozorila bi, da vse te pripravke iz skupine piretroidov in pa pripravek Biskaja po smernicah integrirane pridelave polščin možno uporabiti le enkrat letno. Se nam pa v letosnem letu pojavljajo že tudi žitne uši, sicer še ne tako masovno kot rdeči žitni srgač, ampak so prisotne. In tu bi kmetovalce opozorila, da ko se bodo odločali za kakršnokoli ukrepanje proti določenim boleznim ali določenim škodljivcem, naj pogleda njivske površine, svoje posevke, če slučajno nimajo prisotne tudi listne uši. Nekako prag škodljivosti znaša v času cvetenja 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas. V kasnejših zrelostih, tehnološki zrelosti, več ni potrebe po uničevanju teh uši. Lahko uporabimo prav tako insekticide iz skupine piretroidov, ki jih uporabljamo za zatiranje strgača. Če pa imamo prisotne samo uši, potem lahko uporabimo pripravek tepeki ali pa piromor. Je pa sigurno na mestu na svet, da spremljate posevke in šele takrat, ko najdete določene škodljivce, ukrepajte, ker drugače je to vse skupaj škrpljenje na pamet in ni nobenega učinka, samo finančno vas bo udarilo po žepu. Seveda pa je to opozorilo, da je potrebno pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda prvega in drugega reda ter upoštevati dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidence uporabe fitofarmacevtskih sredstev. In čisto na koncu bi rada kmetovalce še opozorila na eno bolezen pšenice, ki se nam je v zadnjem času začela močno pojavljati, in sicer to je pšenične trda ali smrdljiva sneg, ki je zelo nevarna. Namreč taka pšenica, ko jo požanjemo, ima en značilen vonj po pokvarjenih ribah, to je po eni aktivni snovi TMA, ki smrdi prav, kot sem omenila, po pokvarjenih ribah. Če se jo dotaknemo z rokami, imamo potem roke črne in problem je, da take pšenice na odkupnih mestih ne prevzemajo. In kaj potem lahko kmetovalec naredi s tako okuženo pšenico? Eno je, da jo lahko zakoplje v zemljo ali pa, kot navaja avstrijska literatura, da se lahko uporablja v bioplinarnah, kjer se spore uničijo pri temperaturi 42-45 stopinj Celzija. Ta bolezen je že dolgo prisotna. Dokler smo sicer lahko sami doma razkuževali seme pšenice, se nam ni pojavljala, zato bi vsem kmetovalcem, ki bodo sejali svojo doma pridelano pšenico, tudi če so prepričani, da je zdrava, naj posegajo po ukrepu za razkuževanje oziroma tretiranje pšenice. Ne nazadnje je to edina možnost in najučinkovitejše varstvo pred to našo pšenično trdo ali smrdljivo snetjo. Seveda pa se je treba zavedati, da to smejo razkuževanje upravljati samo osebe, ki so za to registrirane in usposobljene, saj je zakonsko določeno, da se seme sme tretirati samo v napravah za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in ne kot smo včasih delali v mešalcih za beton ali pa v samih sejalnicah. Torej, da ne bomo imeli te pšenične trde ali smrdljive sneti, ki je zelo, zelo nevarna bolezen, svetujem, da uporabljate razkuženo seme pšenice ali pa da sejete razkuženo, tretirano, deklarirano seme pšenice, ki ga kupite v kmetijskih trgovinah. Se nam je pa ta bolezen pojavila ravno zaradi tega, ker smo sejali domače seme, ki ga nismo razkužili in ker imamo zaradi tržnih razmer oske kolobarje. Torej, če se boste odločili za setev pšenice, ne pozabite, da je ta bolezen zelo nevarna in posegajte po res kvalitetnem semenu.
Ja, lahko bi, gospa Metka, rekli, to je že razmišljanje pravzaprav za jesenske mesece, ampak pomembno je, da razmislimo že zdaj o tem, kaj ne?
Točno tako, ker se nam potem lahko samo zgodi, da bo vse skupaj prepozno.
Hvala lepa za današnje nasvete in lepo zdrav na Mursko-Soboški konec.
Enako tudi vsem vam in pa seveda poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče. Nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.